Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jóhann Sigurðsson leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Af hverju þú kallaður Jói Sig?
Já, góð spurning. Ég var nú aldrei kallaður þetta áður ég gerist leikari. Ég man, ég heyrði í kollega mínum einhvern tímann, hann var að segja frá mér og einhverjum öðrum og þá var, heyrði ég í fyrsta skipti að hann kallaði mig Jóa Sig.
Já.
Og það var í fyrsta sinn sem ég heyrði þetta nú. Eftir það er bara, hef ég verið kallaður Jói Sig.
Já, þykir vænt þetta?
Já.
Já.
Virkilega. Það er svona Jóhann Sigurðarsson, það verður svona daldið formlegt, já, svona, hittir, það er svona léttara yfir einu.
Já, en hvað þegar var slítill, varst þú bara kallaður Jói eða hvað, hvernig var
það? Ekki af öllum, mamma kallaði mig alltaf Jóhann.
Jóhann.
Og amma líka. Og hérna, já, það var svona tvíski, sískinni mín kallaði mig alltaf Jóa, en sko foreldrar og afi og amma, það var Jóhann, já.
Og þú bara, já, hljótur að svara.
Já.
Hvernig var að vera, sko, fjögur sískinni, eða ekki, þeir eru fjögur saman.
Já, og ein hálfsystir.
Og ein hálfsystir.
Já, býr í Borganesi.
Þegar að mamma þín er ein með ykkur, hvernig var svona, hvernig var heimilislífið?
Ég, það var náttúrulega bara tvist og bast.
Já.
Og bastl. Jú, jú.
Og smá bastl.
Já. Og við fórum ekki í sveit, mamma sendi okkur í sveit, það var náttúrulega bara stíllinn í þá daga og hérna, ég var í sveit á hans í mörgum stöðum, ég vil eitt bara á sumrin, en það kom fyrir að ég var vetur líka. Þegar að mamma reyn með okkur 1960, þá var ekki um neitt annað að ræða en að reyna svona að létta sporin með því að senda börnin í sveit. Og svo náttúrulega var hún daldið mikið á flakki með okkur svona, en reyndi að vera svona í sama hverfinu eins og hægt var.
Já.
Þannig að við fengjum svona sama skóla og félaga og svona.
Já, en sko manst eftir því þegar þú varst sendur í sveitina, svona hvernig þið leið?
Já, það var daldið skrítið, ég man að það var... En hún var alltaf meðvituð að segja okkur sko hvernig staðan væri á fjölskyldunni og talaði við mannstundum bara alveg svo fullorðið mann.
Já.
Og við erum að standa saman og maður er að létta á með Já, henni og svona akkurat. Og maður er að vera duglegur og allt það sko.
Já.
Þannig að það náði alveg til mín. Þannig að ég var voða duglegur.
Já, bara og hlýða mömmu sinni,
já,
það er það sem maður á að gera. En var ekki, sko, mamma þín, Guðrún Birna, hún kendi á píanó, var það ekki?
Jú, hún lærði sem sagt tónlist og reynda var nú eitt ár í leiklist til Lárusi Pálsini að hún kynnist pappa.
Já.
Og fer með honum upp í sveit og eignast með honum fjögur börn. Og svo þegar þau skilja og pappi fyrir sjó, svo er það í 25 ár, en mamma hún... fer aftur í tónlistaskólan og klárar og í framhaldinu verður hún tónlistakennari, kennir á píanó og tónfræði og hafði það fyrir atvinnu síðan bara alla efi eftir það.
Já.
Já.
En þegar þú hugsað þetta, sko, þú veist að vera sendur einhvernig í sveit og yfir kannski veturinn líka,
já.
Að þú veist þetta er aðskilnaður, hugsaðu stundum þetta hvað þetta var
já, í rauninu. Já, stundum var þetta alveg drefleðilegt og erfitt, já. En... Svo náttúrulega er svo skrítið, sko, svo maður alltaf að reyna að standa sig og var í, náttúrulega, þurfti ofta að takast á við nýtt umhverfi, nýja félaga og komast inn í hóp og vera aksettir að þessi slíkur og svona.
Já.
Já, það var oft erfitt, en hérna, maður bognaði kannski en maður brotnaði ekki.
Nei. Og þetta er kannski eitthvað sem þú tekur með auðvitað inn bara inn í lífið auðvitað. Við gerum það
sko, þannig að maður sér líka svona og læri það að lífið er ekki alveg svartkvítt. Það eru ýmsi litir í veröldinni.
Já. En hvað með pappaðinn? Voruð þið í góðu sambandi við hann eða hvernig var þetta á þessum tíma?
Við vorum í ágætu sambandi við hann en það var náttúrulega rosalega stopult og að því að hann var svo mikið fjarverandi, hann var á sjó og hérna á stóru tógurunum og hérna var yfirleitt kokkur og það, ég man eftir tímabili sem hann var í burtu nánast í meir og minni í 13 mánuði.
Já. Vá, það er rosa.
Já, þá veittuðu við Grænland og sildu svo með afla á Þýskaland, seldu, höfðu 36 tíma til að hérna, landa og svo var silt aftur bara á Grænland og veitt í 25 daga og svo aftur á, á Þýskaland. Þetta var svona tímabil sem var, mjög erfitt, ekki bara fyrir okkur, heldur líka bara fyrir kallana.
Já.
Og þeir mistu alveg tímaskyni, sko, jólagjafirna komu í mars og svona, þeir lifðu í einhverju svona undaleri tímalúpu og hérna, þannig það var allavega, en svo náttúrulega lagaðist þetta nú svona þegar hann kom í land, þá var meira samband, en hann var orðin daldið svona fjarlægur okkur. Það var svona erfitt fyrir hann að komast einhvernig stíga inn í, inn í okkar fjölskyldur í og hann var dottir duglegur við það að ef við vorum að beða hann að koma á bjóðunum í svona fermingaveslu eða veslu með okkur þá, já, ég þarf að, ég var nú eiginlega búin að lofa mér svolítið, þannig að þetta var honum dalti erfitt líka.
Já, hann hefur kannski haft eitthvað skonar samvöskubit eða eitthvað, maður veit það svo svo.
Já, það, já, öruglega, já. En svo var náttúrulega, það var kannski ekki mikið annað að ræða, sko, náttúrulega í þessari atvinnugrein og hérna erfitt að stíga út úr því og inn í eitthvað annað þegar þú kannski komin á miðan aldur.
Já.
En hann var, já, við vorum miklu vinir. Já. Það var ekkit að því, sko.
Kendi mamma henni þér um Guðrún, kendi henni þér á píanó, Jói?
Ég, sko, eitthvað smávegis.
Já.
En það var ekki mikið pláss, sko, Þorsteinn Gauti bróður minn en alltaf píanuleikari.
Jú.
Og þá notaði tíman vel til að æfa sig og svo var mamma að kenna líka og svolítið heima. Þannig að það var ekki mikið pláss eftir. En ég fór bara þess að lærði á gítar og svo í framhaldinu fór ég að læra að syngja.
Já, akkurat.
Þegar ég var alltaf svo í leiklistaskólanum og þar var kendu söngu líka og hérna. Já.
Þannig að bróðin var bara, þú veist, hann tók píanóið og ég meina að það er kannski ekkit skrítið.
Nei.
Hann hafði gert það.
Nei.
Hann er nefnilega svolítið góður.
Já, hann kann alveg á píanó.
Smá. En að því hún nefnir mitt söngnámi, kom það einhvern veginn á undan leiklistinni?
Ég veit að eða ekki. Það var svona jafnliða, sko.
Já.
Það er náttúrulega í skólanum með kendur söngur og framsögn og taltækni og raddbeiting og þannig að þetta svona hangir allt saman. Ég hefði gríðarlega gaman að því að syngja og hélt svo áfram, sko, ég var ekki búin í leiklistaskólanum þegar ég fór að læra að syngja svona professionellt hjá Sigurði Demens í nýja tónlistarskólanum.
Já.
Og var þar hjá honum í nokkra vetur.
Já. Váka þú eru heppin.
Já.
Að ná honum, Sigurði Demens.
Já, hann með koma bara maður kann þá allar æfingarnar sem að kendi manni.
Og notar það
er
ennþá.
Já, alltaf ef ég er að fara sko að vinna í söngleik eða í músík, þá byrja ég bara og hann bara vaknar í höfðin á mér og svo er Kristín Sigmundsson hinum megin, sko, hann kendi mér í tvo vetur.
Já.
Þeir bara vakna innan í manni og maður fer bara rifja upp æfingarnar og þó maður kannski gerir það ekki alveg dagstaglega því að maður er í öðrum verkefnum.
En
allir þessi góðu kennara, hvort sem það var í leiklistaskólanum eða í músikinni, þeir svona einhvern veginn ganga aftur í manni,
já.
Alltaf.
En sko, hvenær vissur, Jói, að þú gætir eitthvað á svið? Að því við erum að tala um, hérna, sko, þetta eru 44 ár á fjölunum.
Já.
Þetta er svolítið mikið.
Já.
Hvenær vissur þú gætir að þetta væri eitthvað fyrir þig?
Sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega þegar ég kemst inn í skólan, þá var ég alveg rasandi.
Já.
Af því að ég var ekki tvissum að, þú veist, ég fór bara í inntökupróf og komst í gegnum fyrsta hlutan og svo fór ég í seinni hlutan og er svo valinn til að fara inn í áttamanna hóp og það kom mér gjörsamlega óvart, sko.
Já.
Að ég skildi hafa náð í gegn.
Og þú bara, hvað vitleys er þetta?
Já, svo byrjaði námið bara alveg, hörku nám í eftir tvo vetur, þá fer ég í pröfu fyrir kvikmynd sem var Óðal feðrana, þá var Hrafn Gunnlaugsson að gera Óðal feðrana og leitaði að leikunum í þá mynd og ég fór í þær pröfur og margar pröfur og endanum þá var ég valinn þar inn, sko, og svo kolla kolli og
Já.
Og svo þegar ég, við gerum nemyndaleikhúsið eftir, held ég bara generalpröfun á Íslandsklukkunni, þá fæ ég símtal í hátæðinu daginn eftir. Það er sagt, jói, sæll, þetta er Kjartan Agnarsson hérna. Herðu, ég sá því í gær í hérna í Íslandsklukkunni, frábært. Jói, ég búin að skrifa leikrit og ég ætla að bjóða þér aða hlutverkið. Já, sagði ég. Og hvenar, það er næsta vor og förum í æfingum frumsýnum þetta á listaháttið. Ok, frábært. Og hvað heiti leikitið? Það heiti Jói.
Og það er í raunni sko rosalega, það er bara byrjunin, er það ekki Jó. Svolítið á þínu ferli?
Svo bara daginn eftir sko útskriftaverkefni sem var Marat Sat 7. mæ 1981.
Já.
8. mæ þá mæti ég á æfingu nýri inn og í að æfa, byrja að æfa Jóa, sko, sem var frumsýnt svo í, já, í miðjan júni, það voru tvær forsýningar á listaháttið og síðan var það tekið til sýninga haustið eftir.
Já.
Og svo var ég ráðin á samningi á leikfélagi Reykjavíkur og fór þar svona í hvert verkið af öðru, fór í Sjölku Völku með Gunnu Gísla og fleirum og
Þú varst hérna, Arnaldur.
Arnaldur, sko, og Margrét Helga og Þorsteinn Gunnarsson og hópur og góðu fólki. Já. Svo tók þetta við svona hvað af öðru, Gísl, Lekið og...
Já, sko, það var í raunni, þú bara kemur einhvern veginn með svona smá látum, Jói. Það er svona, þú veist, þú bara kemur inn og stimplar þið inn þarna. Og að, ef maður hugsar það að þú hafir verið raunni, sko, hissaði að hafa fengið að fara inn, varstu ekki með, þú veist, var ekki... Var það ekki hjarta sem sagði við, ég verða að komast í leiklist, ég bara, ef ég kemst í ginn, þá bara, þá líf mitt búið. Varstu ekki það?
Nei, nei, ég verður bara að vera játa það alveg, sko, ég bara gerði mitt besta og eftir mínu instinkti, ég get alveg játa það hér, ég hafði aldrei stíð á svið þegar ég var tekin inn í skólan. Nei. Ég var aldrei með einu skólaleikritum, einu, né, neinu, ég var mjög duglegur að spila á gítar í partíum, og herma eftir Já. Og einn góðu vinur minn sagði Jói, þú átt að verða leikari
Já.
Það hafi svona, ég hafði aldrei hugsað út í þetta en svona fór að velta já, herma, já,
kannski
bara ekki gæti ég bara og herma eftir og gera svona skona. þannig að það auðvitað bjóðið í mér en ég hafði sko kannski ekki dvala markvist hugsa þetta svona sko Mata, ég var aldrei rótlaus eftir uppvöxtin
Akkurat.
Og var svona svolítið leitandi og kannski hafði það áhrif á að hugurum er ekki alveg sko svona stiltur, svona beint áfram á eitthvað ákveðið.
Bara eins og maður hefur heyrt marga talum sem fara inn í leiklistina, þú veist, það er bara ekkert sem kemur.
En svo þegar ég var komin inn og ég var byrjaður í náminu, þá fann ég hvað einhvern veginn, fann ég á sjálfum mér einhvern veginn að ég væri dálítið komin heim.
Þú fannst það?
Já, ég fann það þá, sko.
Já.
Ekki þegar ég var að sækja og fara í gegnum inntökuprófum, ég var þetta ótrúlega gaman og gerði mitt besta í prófunum og laði mig fram og alveg hreint og hafði gríðarlegan svona áhuga á öllu sem að var borið á borð fyrir okkur, allar þrautir sem við urðum að glíma við og yfirstíga, sko.
Já, já.
Svo rattpróf og söngpróf og reyfipróf og ég veit ekki hvaða próf og ekki, sko, gafnapróf og tungumálapróf og... Nei, það var svona... en það var bara ótrúlega gaman og maður var alveg ofbóðslega metnaða gerni því að leggja sér fram sko, í þau verkefni sem voru lög fyrir mann.
Já. En er það ekki samt líka, jó, svolítið grunnurinn, það sem mamma einn segir þegar hún sendir því sveit, nú verðum við að hérna, standa okkur og...
Jú, jú.
Þú veist, þetta er kannski eitthvað stöða djúft inni að
já,
bara, eða þú veist, færði eitthvað verkefni, þá verður að standa þig.
Já, já, það er, jú, jú.
Það er bara eins og þú veist, látið lesa Hobbitan eða Harry Potter og þú verður bara að standa þig.
Já, já. Já, já, það er einhvern veginn, sko, Það verður voðalega stór hluti af þessu starfi öllu, sko.
Mm.
Og maður vill, eins og Gísli heitinn Halldórsson sagði í gamla daga, maður var eitthvað að þau sagði verið mikið að gera og maður verið þreyttur og svona. Og hvort þetta væri nú rétt að vera í þessu starfi og ég veit ekki hvað þá segi Gísli, jú minn, það er bara eitt sem að maður getur gert. Og þá segi ég, hvað er það? Það er að leggja sig allan fram. Og hann frelsaði mig líka af öðru, sko, þegar ég var eitthvað að kvart og kveina einhvern tímann við miklu álega, þá sagði Gísli, hugsaðu nú bara fólkið fram í sal sem búið að kaupa miða til að koma og sjá þig. Mm. Já, það við það.
Akkurat.
Blessa fólkið fram í sal sem komið til að sjá og heyra.
Já.
Þú veist, það hefur verið að gera, hlutina fyrir það.
Mm.
Oh. Já, já, þetta er svona margt, mörg gullkotn sem hafa, komið til manns og maður hefur geymt í hjarta sínu og hérna ekki veikt af oft á tíðum.
Mm.
Því oft hefur, ég oft verið spurður að hvort það sé, það hafi ekki verið erfitt. Jú, sagði, jú, það oft verið erfitt og mikið álag og maður er alveg stundum að kapna,
já.
En aldrei leiðinlegt.
Akkurat, aldrei leiðinlegt. Þá held ég að sé komin tími á lag.
Já.
Það var, þú veist eitthvað símtal frá einhverjum gamlum vini.
Já.
Þú varst löngu búin að gleyma.
Já, það var daldið skemmtileg saga. Ég fældi um símtana 2-3 ár síðan, og frá æsku vini, ég ekki síðan, sennilega í rúmlega 40 ár.
Já.
Og eða heyrt. Og hann var fluttur til Nýju Gíneu, bjóð þar.
Bara eitthvað sem að gerir fyrst, eða þitt og heldur.
Já, hann fór fyrst úr landi bara ungur maður og fór til Kína til að selja lakrís.
Já, hvað sér?
En svo hætti hann því að nú fór til Nýju Gíneu, kynntist konu þar og fór að vinna þar og starfa. Og svo var alltaf svona aðeins viðlóðandi músík, spilaði á gítar og svona. Og hérna, svo bara jókst það hjá honum greinilega vegna þess að hann er alltaf fann að semja alveg fullt af lögum, er komið með stórhljónsveit, Big Band hefur samband við mig og spyr hvort ég sé til í að syngja fyrir sér tvö lög Jú, hann sendi mig lögin og textan og allt og sendi mig sem sagt bara undirspilið og ég hlust á það og segi nú, herru ég til í þetta minnst þetta bara rosalega spenna Við fórum í stúdíó Sýrland og þar hérna talaði ég við hann Kristín Sturluson minn og við í sammenningu við bara hljóðrituðum hérna söngin ofan á þessa tónlist svo var það sendi Nýju Gíneu og gefið þar út og ég veit ekki meir kannski hljómar það í frumskóginu
það er aldrei að vita við skulum leggja við listir
Tindri himna tjöld Þú komir á ný Niður á strönd Takir mér í hönd Undir æstum öldu gný Því ef augun tær Svo sindrand og skær Boða mig á þinn fund Lífið verður hljótt Mána bjarta nótt Sýnumst í töfrandi stund Ég þrái heitt að geta því breytt sem illa fór Ég geri hvað sem já trúðu mér svo líkni okkar sjó Því ástin sú dagsönn og trú Hún ljóma mun á ný Svo lítið ég á og ef ferð þú mér frá tilveran fyrir bí Ef minninga flóð yfir sorgar glóð og þú saknar mín þá mundu okkar eið sem lýsir mína leið beint heim til þín og ef felliðu tár æ vertu þeir sár Ég skal hugreista þig Því að ást svo undur reyn Dafnar ekki ein Og þú mátt treysta á mig Því ástin sú dagsönn og trú Hún ljóma mun á ný Svo lítið ég á Og ef ferð þú mér frá er tilveran fyrir bí. Takir mér í hönd undir æstum öldu gný. Því ef augun tær, svo sindrand og skær, boða mig á þinn fund. Lífið verður hljótt, mána bjarta nótt, tínumst í töfrandi stund. Lífið verður hljótt, mána bjarta nótt, tínumst í töfrandi stund.
Þú ertu sætt lag.
Já, er það ekki bara?
Jú. Hjá mér situr Jóhann Sigurðarson leikari, eða Jói Sig. Er það ekki? Bara svona, við séum svolítið létt á þessu.
Já.
Sko, þegar þú fórst að undirbúa þessa tónleika sem þú varst með núna í...
Byrjun apríl.
Byrjun apríl.
Já.
Sko, þegar þú... ferð að skoða þessi 44 ár. Sko, hvað, fegst alveg svona, hvað er þetta erfitt? Og fegst alls konar svona tilfinningur að skoða allt sem þú hefur gert og hvernig leiðir þér bara með þetta?
Jú, það var náttúrulega, þegar maður fór að moka upp úr þessari minningakistu, sko, það
akkurat.
Var náttúrulega, kom eitt og annað í ljós og auðvitað var ég búin að gleyma sumu, sko, frekar en öðru.
Já.
Og þegar ég ákveði að gera þetta og setja þetta saman svona, þá náttúrulega fannst mér bara ekki annað koma til grein en að fá með mér góða félaga og kollega svona. Ég hefði vilja hafa miklu fleiri en því miður, þá var nú ekki hægt að setja meira á þessa skútu í bili.
Mm.
Og svo fór ég svona smátt og smátt að tína saman það sem að mér langaði til að gera og búa til svona... skemmtilega kvölddagskrá og fór svo að hóa í félagana og það var svo mér þótti svo vænt sko, það tók allir svo vel í að koma og vera með.
Mm.
Það var eiginlega létt í róður en gríðarlega mikið að hvað allir voru jákvæðir. Ég talaði við minn gamla söngkennara og kollega Kristín Sigmundsson og hann sagði, jú minn, ef ég er laus þá kem ég.
Já.
Og svo talaði ég við Kristján Jóhansson og hann sagði, jú, ég mæti bara engin spurning. Og Helgi Björs og Hansa og Vala Guðna og Ester og Gói og hérna sonur minn Örngauti og öll hljómsveitin, allir tilbúnir og svo fekk ég Karlakór Kópavogs til þess að koma og vera með.
Já.
Þannig að þetta var svona, þetta var svolítið verkefni og svo þurfti ég að ráða hérna útsetjara, Hrafkel og hérna Harald.
En sko en að velja til dæmis, sko, fyrst, auðvitað sögurnar, þú stendur þannig á sviðinu til að segja fólki þetta er það sem ég hef gert.
Já, já, og með öðrum líka.
Og með öðrum, ég meina maður bara hugsa hvað þetta er það hlýtur að það veri bara svolítið svona að velja og hafna.
Já, já, það var það.
Það er ekki svo að við gerst eitthvað lítið.
Nei, ég þurfti auðvitað tín út og sent inn og svo auðvitað voru við þarna, ég var hann með Pálma Sigur Hjartar sem var hljómsveitarstjóri og Sigurður Helgi sem var kórstjóri og við svona í sammenningu áttum nokkuð marga fundi saman hvernig við ættum að láta þetta líti út og svona. Mm-hmm. Síðan þurfti ég að skrifa handritið.
Já.
Bara hvernig byrjar þetta og hvað tekur svo við og kolli og ég gerði það.
Þannig
ég skrifaði handrit og bara fyrir sýningastjóran og fyrir alla, þetta er svo stór hópur að það það er ekki hægt að fara með svona upp á sviðu og vera eitthvað sirka, sko.
Nei.
Það verður að vera góð grind og svo er hægt að spinna, sko, þegar grindin liggur fyrir, sko.
Já.
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 Þannig að það var bara, þetta var mikil vinna en þetta var rosalega gaman.
En hvað er þetta með röddina þín og hvernig þú svona færð einhvern veginn salin? Og ég er kannski að, ég bara get eiginlega ekki, ég er alltaf að tala um þetta þegar þú, þegar þú ert stendur með Sinfó og syngur ef ég var ríkur. Og þetta var hérna klassikin okkar.
Já.
Þetta var í beinni útsendingu í sjónvarpinu hérna hjá okkur. Og hvernig maður bara horfði á þig ná bæði hljómsveitinni og salnum. Sko, vissirðu þú stóðst þarna og hugsaðir vá, hvað ég klár.
Nei.
Ég er sjúklega klár.
Það var rosalega góð stemning í salnum. Það var allt óaðlega einhvern veginn með manni líka.
Já.
Svo förum við að stað og þetta voru búin að æfa þetta svona, þetta var svolítið svona presís. En svo bara er stuð og gaman og ég fer bara á stað og syngja þetta og með dálítið svona frjálslegu ívafi.
Já.
Og það sem var svo gaman að hljómsveitin, hún bara kom með í bara 60-70 manna hljómsveit sem kemur bara með og er bara í stuði og teikar dálítið sko hérna stemninguna.
Já.
Og það gerði þetta náttúrulega líka alveg ótrúlega skemmtilegt.
Já, en þú finnum mér sko að þú getur náð salnum. Og en varstu með einhverja svona áhyggjur af því þarna þegar þú stendur í, þetta var í Borgarleikhúsinu það ekki?
Nei, þetta var í Hörpu.
Eða það?
Já,
þetta var í Hörpu.
Já,
þetta var í Eldborg. Já, já. Þú veist ekki þetta, það var í neitt eitthvað minna. Veistur þá strax að þú hefðir eitthvað þarna, þú veist, þetta væri gaman?
Já, ég fann sko bara, ég var í rosalega góðu formið og það var góð stemning og vel æft og allir undirbúnir og klárir og svo var þá var bara að gera það sko. Það, veistu, það er nákvæmlega eins og það er nákvæmlega eins og bara í leikhúsinu þú ferð inn og þú finnur bara að það er stemning og það er stuð og þú ert í góðu sambandi og þá er einhvern veginn allt með manni. Já. Alla dísirnar eru með manni.
Jú, já. Akkurat, sem að það stundum að kalla eftir.
Já.
Sko, þetta var bara eitt skipti, en ertu með, eins og sagt var, ertu komið með blúb og tann, allar að
Já, við erum eins og maður endur taka tónleikana sem ég var með í Borgarleikhúsinu í haust, óttúber og nóvember, ég er svona ganga frá skipulaginu
Já.
Og það þarf að vera náttúrulega gerast rætt og öruglega núna því að haustið er, það er stutt í haustið og það voru margir í áhöfninni og allir eru skipuleggja sína framtíð, þannig að ég er svona þess að dagana bara að ganga frá því og það kemur bara í ljós vonandi á næstu dögum hvernig það verður.
Já, en þú ert einmitt, þú ert til í að gera meir.
Já, ég er til í að vegna þess að allir hinir eru til í það líka.
Já, það er svolítið góð sveiti.
Það er ótrúlega, skiptir rosalega miklu máli,
sko, já.
Að finna meðbyrinn.
Fyrsta leikritið, semst bíómyndin, Óðalfeðrana.
Já.
Það er fyrsta skipti sem þú, er það ekki sem þú ert á kvítatjaldinu?
Jú.
Og svo?
Ég reyndar var sko, ég glemdi einu sko, það var þarna lítil mynd sem hétt Skólaferð.
Já.
Sem við vorum í 1977 eftir Ágúst Guðmundsson.
Skólaferð.
Og þar vorum við nýbyrjuði í hérna skólanum, bekkja sískinni mín. Og þetta átti að vera skólaverkefni fyrir bekkina sem voru á undan okkur. En það var ákveð að kippa okkur með. Þannig að við á fyrsta árinu í leiklistaskólanum tókum þátt í þessu verkefni, Skólaferð. Og hérna Ágúst Guðmundsson leikstýrði og skrifaði.
Já.
Og það var flutt hérna á Rúf.
Já.
Svo kemur sko, Óðalfeðrana er 1979.
Já.
Sumarið. Þá mátti ég taka þátt að því ég var búin að vera í skólanum í 2 vetur.
Já, það var alls konar reglur.
Það var svona framkomu bann. Og það var meiri segja svo stíft að einn bekkjafélagi minn, Guðmundur Ólafsson, hann var að vinna sko í fellahelli, bara svona í gæslu á kvöldin og það var svona tekið fyrir á fundi, hvort að þetta væri ekki bara aðeins og mikil framkoma.
Já, í fellahelli, þú skaltu fara að hafa í hægan.
Þetta átti að vera rosalega stíft.
Já, akkurat, já. Það hefur nú breystið mitt akkurat núna, sko.
Já.
En þau, sko, það sem kemur svo í framhaldi af Óðalfeðrana, fleiri bíómyndir og þættir og svona, þú ert alveg á fulli í þessu, því fór bara að skoða það sem þau hefur gert.
Já.
Þú veist, ég hugsa bara hvernig gatan valið og hvað vill hann tala. Já. Finnst þér þetta stundum alveg ótrúlegt hvað þau hefur gert mikið?
Ég veit ekki, hann er kannski mitt að meta það, sko, maður náttúrulega var bara ungur og kátur og til í allt, sko.
Já, já.
Og þetta var þetta, dagarnir voru oft langir, en einhvern veginn hafðist þetta allt saman. Já, já. Já,
en hvað ætlar að gera, sko, þú ert náttúrulega en háaldraður, 67 ára?
Já, nákvæmlega.
Þannig að hérna, nú bara, hvað?
Ég var að sjá Clint Eastwood, það var að byrja á næstu mynd, hann 95 ára. Þannig að það ég nú engar að gera því, sko, ég alveg á fullu, sko, ef nóg að gera.
Já.
Já. Þannig að það engin hörgull á því, sko.
En hvernig finnst þér að vera orðin lausraður?
Sko, mér finnst það rosalega gott.
Já.
Já, af því að auðvitað er rosalega binding eða þú ert fastráðun og ert í 3-4 leikritum á vetri.
Og er ekki líka þannig að þið geti ekki sagt nei við einhverju, því bara verið að gera.
Jú, þetta er alltaf borið undir mann hvort að maður stundum er, sko, eru 4-5 verkefni sem er að fara og það er verið að byggja mann í þetta og þetta
já,
og þetta
já.
Og akkurat. Oft kom það nú fyrir að maður gat valið hvort maður vildi freka þetta eða hitt.
Já,
já, en svona sumt er auðvitað svona á hvernig skilda sem þú þarft að taka.
Já, já,
ég og það er bara allt í lagi, þá bara gerir það og hérna gerir þitt besta.
Já.
Þannig að það er ekkit um annað að ræða en það er rosalega gott að var rosalega gaman að vera heima í vetur. Og elda matinn og svona, setja í þvottavélina og upp þvottavélina.
Frábært bara,
já.
Alveg frábært.
Kona mín sagði, það var reynda fyrir nokkrum árum, þá var ég búin í lok febrúar í leikhúsinu.
Já.
En það hafði nú aldrei komið fyrir með. Og svo bara, eitthvað föstudagskvöldi, þá sest ég bara inn í stofu, tek fjarstýringuna og ætla að fara að skipta á milli stöðva. Þá kemur kona mín og segir, nei, Jói mín, þú hefur ekki boðvaldi yfir þessu tæki. Þú ert búin að vera fjarverandi 35 ár. Já, þá rann það upp fyrir mér.
Þú kemur ekki tinga til að skipta stöð, hugsaði 35
ár. Já, ég þá fór ég líka að hugsa
allir þessu tími.
Já, ekki bara minn, heldur líka langu tími sem að bara hún var búin að vera ein heima með börnin og allt það.
Já.
Þannig að, sko, nú mikið að gera hjá henni og hérna, mér finnst þetta bara... skiptast ágætlega, ég er bara og við erum með svona lítið þráð sem heitir La Familia
já.
Sem er svona á ítölsku, það er svolítið uppáldi hjá okkur og þá seti ég gert hann hvað vil ég borða í kvöld
já. Finnst það ekki gaman?
Jú, það er bara dásanlegt og já. Þá bara vil ég fá svör og ná svo í einhvern mat og elda og
já, allir komur eitthvað tíma
já, ég svo kannski kemur engin
já, þá er svo rosalega bókaður
já, heyrðu Það eru, ég kemst ekki, ég er að fara að gera þetta,
já,
skilur.
Já,
já, já, þannig er bara lífið.
En ertu duglugur einmitt að bara njóta lífsins?
Já, ég held það. Ég er svona, veistu, ég er aldrei heimakær núna og hérna, svo les ég mikið að hljóðbókum og gerir það svona í skorpum.
Já, akkurat.
Og svo eru svona, ég hef oft sagt, maður er svona eins og leigubíll á staur,
þú já. Veist,
það, maður býður bara akkurat. Og svo ringi síminn og þá fer maður. Nú eða ekki, það er líka gott. Ég hitti Eggert Þorleifsson um daginn og hann sagði, jú, það er líka svo gott að það er ringt og maður getur sagt nei.
Það er líka það.
Já,
já.
En hérna, já, já, það, en þetta er allt gott hvað með öðru, sko.
Jú, jú.
Jú, jú.
Já.
Þetta er bara dásamlegt já. Búið að vera það,
já.
Skemmtilegt og svona. Kynnast mikið að frábæri fólki og vinna með alveg mökka fínu fólki og þú veist, ekkert láta því.
Nei, nei. Er eitthvað svona verk sem þú hugsar sem bara, þú sér eftir að hafa tekið þátt í? Eitthvað svona leis?
Ægir.
Ægir,
nei. Ég veit að ég held, sko, ef að svo hefur verið.
Þá ertu bara að gleyma því.
Já, ég er daldið duglegur að íta svona á delete, að eyða, sko. Ég vil ekkit vera að dvelja við eitthvað svo liðst. Það er kannski maður hristir af sér á einhverjum tíma. Ég held að það sé ekkit vola holt fyrir mann að vera að dvelja eitthvað lengi við það.
Nei, nei,
lífið heldur áfram og framtíðin er björt og nútíðin er skemmtileg.
Já, akkurat.
Eins og hægt er með að við hvernig ástandið er í heiminum.
Jú, akkurat. Nákvæmlega.
Já,
það er svolítið svo liðis.
Já.
En sko, við ætlum enda á gósa.
Já.
Eins og þú sagðir, gósalagið.
Já.
Sko, þetta var sýning sem var í Borgarleikhúsinu,
er
það ekki, og
já.
Gekk nú aldeilis
já.
Lengi.
Já, og ég segið litla sög að því, þá var
já.
Ég notaði gamalt tryggs frá Bessa Bjarna þegar hann var að Það var leika reppan, hann var alltaf að spyrja hvert fór hann, fór hann þangað og allir svo alveg, nei, hann fór þangað, nú fór hann þangað, nei, hann fór þangað, og svo bent hann upp, fór hann þangað, nei, hann fór þangað. Svo þegar ég kem inn, leik pappa gosa og er að, á svona fertugustu sýningu, þá nota ég notaði þetta triks að tala við krakkan og segja, hvert fór hann þangað, nei, hann fór þangað. Fór hann þangað? Nei, hann fór þangað og svo í þriðja skipti, gamla trúða triksir, fór hann þangað? Nei, hann fór þangað. Heru, svo er það bara á fertugustu sýningu þegar ég kem inn og segi þetta í, hvað fór hann þangað? Þá stendur upp bara fullorðið maður í salnum, pappi, einhvers barsins og hrópaði eins og hann ætti lífið að leysa, hann fór þangað! Hann var svo eini sem stóð upp og svo snýri öll börnin sem við og horfðu á hann og umingja maður hann svona lippaðist niður í sæti. Þá liða hann sig svona rosalega inn í sýninguna.
Nefnir að hugsa þér að fara að húst að gleyma sér svona leiku sem varst þú ekki alveg þá varst alveg. Þetta er komið.
Ég þurfti aðeins að snúa mér undan að því ég náttúrulega sprakka aðeins úr hlátri. Það var ekki dvoðalega þægilegt þannig rétt að hann ég fór að syngja lagið sko.
Já, já. Æ,
hann fór þangað
hann fór þangað og það er ekkit betra þannig að við ætlum að hlusta á þetta lag sem þú ert einmitt smá, sorg, smá sorgmændir það ekki þannig er gósi farin
já, en hann leita á honum
hann var svo óþekkur og þetta er hvar eftir gósi
já
þykir væntum þetta lag
eftir Þorvald Bjarna og Karl Ágúst Úlfsson
algjörlega fyrst bæði textin og lagið
já, mikið ólega væntum þetta lag ræðilega Og hérna, einhvern veginn, small voðalega vel hérna í sýningunni og öll músíkin var reyndar bara alveg frábær
já.
Hjá Þorvaldi og textarnir hjá Kalla,
hann
alveg yndislegt.
Yndisleg sýning.
Já.
Jóhann Sigurðarson leikari og söngvari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að hafa mig.
Hvar ertu, elsku drengurinn minn? Ertu farin burt þennan veg eða hinn? Leist ég ekkert á föðurinn, fauskinn þann arna. Finn ég þig eystra eða vestra, hér eða þarna, hvar ertu gosi? Hvar ertu nú? Hvar ertu gósi? Hvar ertu? Ég spurði vindinn, hann viss ekki neitt. Víði trén gátu mér engin svör veitt. Fuglar hoppuðu vítt og breitt, en viss ekki drengin. Finn ég hann nýrðra eða síðra svar.